sinovdan o'tgan va mustahkamlangan iymon. Newtown bilan qo'shni qishloqdagi jamoat uyushtirgan ikkita yig'inda menga so'z berishdi. Bu yig'inlar juma va shanba kuni kechqurun bo'lib o'tdi hamda ularga barcha xohlaganlar taklif qilindi. Tashkilotchilar qancha odam kelishini bilmasdi. Yangi Angliya ahli unchalik ham dindor emas. Ehtimol qandaydir boshqa mavzuda fikrlashishni ma'qul ko'rishar, deb ogohlantirishdi meni. Bayram kunlari va qor bo'roniga qaramay, yo'llar muzlab, xavfli bo'lib qolgan bo'lsa-da, jamoat yig'inlarining har biriga 1000 nafardan odam keldi va yana shuncha odam jamoat yakshanba xizmatiga keldi. Yig'ilishni ochishdan oldin orkestr sokin musiqa chaldi. Jamoat a'zolari sahnadan o'tishdi va halok bo'lganlarning har biri xotirasiga bag'ishlab 26 ta sham yoqishdi. Har safar katta ekranlarga qurbon bo'lganning ismini chiqarishdi. Keyin menga so'z berishdi. Men g'amgin qiyofalarni ko'zdan o'tkazdim. Ularning orasida ismini biz hozirgina ko'rgan bolalarning ota-onalari, shuningdek, halok bo'lgan o'qituvchilarning hamkasblari va jasadlarni yig'ishga yordam bergan shoshilinch xizmat xodimlari borligini bilardim. Newtown bir vaqtning o'zida osoyishta o'tmishini va o'z kelajagining bir qismini yo'qotganiga azza tutardi. Avvalambor, nima haqida gapirmasligimni aytib o'tishga ijozat bering, deb yig'ilishga murojaat qildim. Men qurollarni nazorat qilish, aqliy buzilishlar, tarbiyadagi xatolar yoki Sandy Hook'da sodir bo'lgan hodisaning qayg'uli tafsilotlari haqida gapirmayman. Bularning hammasini yetarlicha eshitgansizlar deb o'ylayman. Men sizlarga ko'p amaliy maslahatlar bermayman. Ochiqdan olaman, maslahat berishga unchalik usta emasman. Mendan yagona mavzuda gapirib berishimni so'rashdi. Shu bois o'z nutqimni men azob chekayotganimda Xudo qayerda savoli bilan cheklayman. So'ngra men Sandy Hook'dagi voqealardan keyin bu savol ustida mulohaza qila turib, mening e'tiqodim silkinib ketmay, aksincha mustahkam bo'lganini sezib, hayratlanganimni aytdim. Oliy janob va qudratli Xudo haqidagi savollar menga yaxshi tanish. Bu savollar azob uqubat yog'ilishi bilanoq yuzaga qalqib chiqadi va men yozgan narsalardan ko'pi aynan shuning atrofida aylanadi. Lekin baribir ilohiyotchi Miroslav Wolf Newtown'dagi otishmaning ertasiga o'z blogida ta'kidlaganidek, istiroblarni kuzayotganlarda xudoni inkor qilish vasvasasi paydo bo'ladi. Azoblardan o'tayotganlar esa ko'pincha undan voz kecha olishmaydi, o'z taskinlari va og'riqlari tufayli. Qish oqshomida jamoatga shuncha odam kelganligi mening fikrimni tasdiqlardi. Wolf yana shunday dedi: Siz oliy janob Xudoga ishonganingizdagina bu dunyodagi yovuzlikka qarshi tura olasiz. Aks holda qarshilik qilishingizdan ma'no yo'q. Menga Newtown'dan qo'ng'iroq qilishlardan sal oldin yepiskop Desmond Tutu'ning Janubiy Afrikadagi tajribasi haqidagi hikoyasini o'qib chiqqandim. Haqiqat va yarashuv komissiyasining rahbari bo'lgan u o'zining ilohiyotchilik xizmati qattiq sinovga duch kelishiga tayyorlangandi. Qisman u tergov qilgan ko'p jinoyatlarni batartib masihiylar sodir etganligi tufayli. Tutu kun sayin shafqatsiz zo'ravonlik qurbonlarining guvohliklarini tinglardi. Afrikanerlarning yugurdaklari gumon qilinuvchilarni chala o'lik qilib kaltaklashar va ba'zan sovuqqonlik bilan otib tashlashardi. Aybi tasdiqlanganlarga esa bu qora tanlilar shoda kiydirishardi. Bo'yniga benzinga botirilgan shina kiydirishardi, keyin uni yoqib yuborishardi. Yepiskop Tutu 2 yil davomida eshitgan bu hikoyalar uning e'tiqodini mustahkamlaganidan hayratga tushdi. Eshitishlar uni jinoyat sodir etgan odamlar ma'naviy javobgarlikda ekanligi va yaxshilik va yomonlik bir xil darajada real hamda muhim ekanligiga ishontirdi. Chunki bizning koinotimiz shunday tuzilgan. Agar biz uning ma'naviy qonunlariga muvofiq yashamasak, buning uchun to'liq to'lov to'laymiz. G'ayri-insoniylikning betinim guvohliklariga qaramay, Tutu yangilangan umid bilan majlisdan ketardi. Biz masihiylar uchun o'lim va Iso Masihning tirilishi sevgi nafratdan kuchli, yorug'lik zulmatdan kuchli, kulgi, quvonch, hamdardlik, yaxshilik va haqiqat ularning jirkanch qarama-qarshiliklaridan ancha kuchli ekanligining rad etib bo'lmas dalilidir. Men uchun Sandy Hook'dagi voqealar Tutu'ning xulosalari tasdig'i bo'lib xizmat qildi. Men Tutu'ning voqealikka qarashlarini mutlaqo inkor qiladigan yangi ateistlar va evolyutsionist biologlarning asarlarini ham o'qidim. Masalan, din ustidan uni aqlning virusi deb kuladigan Richard Dawkinsning ta'kidlashicha, koinot agar uning asosida hech qanday niyat, hech qanday maqsad, na yomonlik, na yaxshilik, ko'r-ko'rona shafqatsiz befarqlikdan boshqa narsa bo'lmaganda, kutishimiz mumkin bo'lgan xuddi shunday xususiyatlarga ega. Stephen Jay Gould insoniyatni agar hayot daraxtini ko'chirib o'tkazish mumkin bo'lganida, hech qachon yana qaytarilmaydigan bir lahzalik kosmik tasodif deb ta'riflaydi. Bu va boshqa zamonaviy olimlarga ko'ra, biz mutlaqo o'z manfaatlari yo'lida harakat qiladigan, xudbin genlar tomonidan dasturlangan murakkab organizmdan boshqa narsa emasmiz. Siz shunga o'xshash narsani boshdan kechirdingizmi? Deb so'radim Newtownda to'planganlardan. Bu odamlar qarshisida yangi ateistlarning gipotezalari yanada ma'nosiz ko'rinardi. Men bunday deb o'ylamayman. Men qayg'u, hamdardlik va saxiylikning quyilishini ko'rdim. Ko'r-ko'rona, shafqatsiz befarqlikni emas. Bolalarni qutqarish uchun o'z hayotini qurbon qilgan maktab xodimlari tomonidan hamda jamoat va butun mamlakatning hamdardlik bilan munosabat bildirishida men xudbinlik emas, o'zidan kechishni ko'rdim. Men halok bo'lgan odamlar muhim ekanligini. 14-dekabr kuni biz bebaho nimadandir ayrilganimizga chuqur ishonch namoyon bo'lganligini ko'rdim. Fojia orasida hatto chin dunyoviy madaniyat ham alohida insoniy mohiyatlarning qadrini tan oldi. Bu bizning har birimiz Xudoning qiyofasini aks ettiramiz degan masihiylik ishonchining aks sadosidir. Shu narsa yodimga tushdi. 2001-yil 11-sentyabrdan so'ng New York Times gazetasi butun jahon savdo markaziga hujum oqibatida halok bo'lgan 3000 kishining har biri haqida ta'ziyanoma chop etishga qaror qilgandi. Bu bilan gazeta o'sha odamlar shafqatsiz loqaydlik koinotidagi qandaydir kosmik tasodif emas, balki bu odamlar muhimligini tasdiqlagandi. Garchi fojialar haqiqatdan ham ishonchni shubha ostiga qo'ysa-da, ular bu ishonchni mustahkamlaydi ham. So'zsiz, biz qiyofasiz koinotning tasodifiy mahsuli emas, balki biz bilan abadiy yashashni istayotgan, Xudoni yaxshi ko'radigan mavjudotlar ekanligimiz dalili yaxshi bir yangilikdir. Newtownda tanishimga shu savolni bir oz o'zgartirib berdim. Men azob chekayotganimda, qayerda Xudo yo'q? Kinorejissyor Ingmar Bergman zamonaviy javob taklif qiladi. Sen hech bir maqsadsiz tug'ilasan. Hech bir mazmunsiz yashaysan. Hayotning maqsadi uning o'zida mujassam. Ular ekansan, sen shunchaki o'chasan. Men uchrashgan, Sandy Hook maktabida farzandini yo'qotgan ota-onalarning kinorejissyorning xulosasidan ko'ngillari aynidi. Ular o'g'li yoki qizining mavjudligi 2012-yil 14-dekabr bilan tugamaganiga, ammo shaxsiyatli va sevuvchi Xudo o'z va'dasini bajaradi va biz uchun mukammal uy tayyorlayapti degan umidga mahkam yopishib olishgan.